im Zot Zevgashi, çfarë do thosh të jesh meshtar e mënyrë veçantë sot në kushtet të reja?
Të jesh meshtar në rënd parë gjithmonë ka qenë një privilegj, një nder që Zoti ja bën për ti që e ka thirrë në tru. Por të jesh meshtar sot në atë shekull në cilën po jetojmë, për mua do thotë të jesh edhe trem, të jesh hero, të jesh guximtar, të jesh njeri që flijon për idealin tënd, të jesh njeri që në nështron interesat tua personale, interesave të përbashta, e mere lau të madhë zotë për të mirën të tjerve, për të mirën e kishës, për të mirën e vlazërve, modrave që u shërbim, të cilë na u kanë besua si me shtarë në shërbime tona me shtarake.
Im zotë Zevgashi, keni në një shemull ku sigurisht e keni njerë mënyrë të posaqme mrekullin e hirit e zotit për mes misionit tuaj me shtarak e i përshgvënorë. Dihet sikur theksuat ju që meshtari duhet flijohet, lë gjithçka për të ndjekur Krishtin në mënyrë sa më të përsosur e të shërbej atij duke shërbyer popullit. Por ka edhe momente galdimi, momente të bukura apo jo?
Noshta kisha më thonë që ka ndonjë moment veçantë, po, kohë, që sëse në jetën time, por unë kisha më thonë ndoshta më konkretisht kam përjetuar meshtarinë time pothuajse në tri lloje shërbimesh. Kjo për mua ka qenë një begati shpirtërore meshtarake. Pjesa e parë jetës ime meshtarake, shërbimi im si famulltar, pastoral, tak me njerëz drejt për drejti. Mandej, në fazën e dytë, kur jam marrë më shumë me arsimim, tregadit katekistave në institutë katekistik, që marrë drejt për drejti me të ri e me të reja, edhe me katehizim në njërë shumë konkrete, edhe ka qenë një risi, një begati për mua, një impuls të cilë më ka qua me shtarin tim me përpora me një knasësi apo me një entuziasm të jashtëzakonshëm, spoko për një periudhë, një dekadë gati. E tash dekada fundit jetës time me shtarake, po këtë shërbimi që ushtroj si i tesh, normalisht është një shkollë më nëtë me shumë përgjithsi, por me shumë knasësi, e bojnë këtë shërbim e relatë ma e zote për kishën, për të mirën e njerëzve, që të më thonë prap një shkallë e matutjeshme, ma e lartë, ma e ndershme, ma e ngritun e shërbimit tim me shtarak, një kostisht edhe një mundësi që të japë kontributin tim dherit maksimum për atë qka do të thotë me shtaria ime.
Papa kërkon në këtë vit meshtarak të gjithë meshtarëve duke filluar nga i peshvitek meshtarët më të ri të identifikohen në mënyrë të plotë me misionin meshtarak, duke bërë vegla shelbimi e dashurie të Zotit për njerëzit. Çfarë i thoni ju të rinjve si meshtar, si i peshgëv?
O më dështë njerë ju sot përgjësi, njerë ju i rinë veçanti i, ashtë të dhënë te për mas gjonove që janë sekundare, apo jo fort rëndësishme të jetës e përdiqme. Një këthim arënësor i meshtarve në thelimin e jetës meshtarake, pra me teksimin e veçant të dimenzioni shpirtnor të këti sakramendje për të kësaj thirje meshtarake, për mu kështë me qenë një domës doshme për qdo njoni për nesh. Ne besojmë se do të bëndë kjo në për diocezën në tonë botën, por edhe të na, ashtë vëzhjën tonë me aktivitete të ndryshme, me takime ma shpeshta, me tema që do të trajtojmë gjatë këti viti. Besoj se spaku deri dikon do të përpicim e tja ta rikëthejmë atë fizionomin reale të identitetit meshtarë sot edhe në këshekon që në pojetojmë.
Ju falenderojmë pra punë të mbarë.
Falenderojmë.